Velkommen til Bag Diagnosen med psykologerne Gjelbæk og Spangsberg. Jeg er Jette Gjelbæk.
Og jeg er Sara Spangsberg.
I den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som vores klienter fortæller om, og også på de mest almindelige diagnoser. Vores mål, det er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design, selv ikke, når det gør ondt, og det føles rigtig svært. I denne her episode, der kigger vi nærmere på depression. Ja. Og det kan være, der kommer et par små ekstra episoder, men den her er i hvert fald sådan lidt generelt.
Ja.
Og så du sidder og har slået op på ICD-10-diagnosesystemet.
Ja.
11'eren er ikke kommet endnu på nuværende tidspunkt på dansk.
Det er jo sådan med diagnosesystemerne, at de løbende bliver ændret og revideret og får flere og flere diagnoser på.
Ja.
Og lige nu, der er det 10'eren, vi har i Danmark, men 11'eren er simpelthen lige på trapperne. Men de nåede ikke at udgive den, inden vi startede med at optage. Så.
Og som psykolog er det jo lidt sjovt det her med, at diagnosekriterierne bliver ændret sådan historisk set også. Altså nu er det ret mange år siden, jeg gik på universitetet, og jeg kan huske, der var nogle kriterier for depression, som vi i hvert fald ikke kan finde i det nuværende diagnosesystem nu.
Ja.
Men hvis du lige ridser en kort op, hvad depression egentlig er.
Ja, og det er ifølge ICD-10, som sagt. Der er depression, der ses forsinket stemningsleje, nedsat energi, nedsat aktivitetsniveau. Og evnen til at glæde sig og føle interesse er nedsat, koncentrationen er svækket, og der er udtalt øget træthed med sådan en følelse af ikke at kunne overkomme tingene. Og så er selvfølelse og selvtillid næsten altid nedsat. Og selv ved lettere depressioner er tanker om skyld og ringhed ofte til stede. Så er der mange andre kriterier, men det her det var lige dem, vi tænkte, der var sådan interessante at kigge lidt ind i.
Ja. Og udelukkelseskriterierne, så hvad står der der?
Der står, at man skal have haft det i mindst 2 uger, skulle man have varigheden af depressionen. Man må ikke have haft tidligere episoder med depression eller hypomani, mani eller blandingstilstand, og det er simpelthen fordi, så kvalificerer man til en anden diagnose. Og der må ikke være en organisk etiologi, det vil sige, der må ikke være
hjerneskade eller demens eller lignende.
Ja, jeg sad lige og kom til at tænke på det, derfor lige stoppet. Men det er fordi, hvis man har massiv væskemangel, kan man jo blive psykotisk.
Nå, ja.
Det er ikke depressiv, men man kan simpelthen få psykotiske anfald, og så må man ikke klassificere som eller diagnostisere som psykotisk, fordi man skal bare have noget vand.
Ja, der er forskel.
Måske salt og mineraler.
Ja. Så hvis vi lige vender tilbage til det der med historisk set, hvor er de der diagnoser, så kan jeg huske på universitetet, det var i starten af nullerne, at der lærte vi, at hvis sorg for eksempel, altså hvis man lige havde mistet, hvis jeg mister min datter, og jeg så er ked af det i 2 uger, og jeg ikke spiser, og jeg ikke sover ordentligt osv., altså, så kan jeg ikke få en depressionsdiagnose, fordi så er jeg jo i sorg.
Ja, og det står der ikke noget om her.
Og det er jo interessant, at man kan få en depressionsdiagnose alligevel.
Ja.
At der er noget i de der diagnoser i kriterierne, der rykker sig.
Ja, og at noget, der tidligere var naturligt,
pludselig bliver
en diagnosekriterie.
Ja, det er præcis.
Så, men man kan sige, at diagnoserne er jo bare et stempel, og så ændrer reglerne for, hvilke ting, der skal stemples. De ændrer sig hele tiden. Og der er alle mulige faktorer, der påvirker det. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo i vores praksis møder folk, som faktisk har det rigtig skidt.
De lider meget.
Ja, de er triste. De oplever, at de ikke har noget energi. De magter ingenting, og tænkningen er virkelig, virkelig ukonstruktiv, tror jeg, jeg vil kalde det.
Mm. Så det vi kan møde i samtalerne, det er jo mennesker, altså hvis vi kigger bag diagnosen og møder mennesket, så kan det være en voksen kvinde eller mand, der kommer ind og siger, det er som om, jeg har en tyngdedyne på mig, sådan rent psykisk.
Mm.
Det er som om, at hele min verden er bare blevet grå, og jeg orker ingenting, og jeg gider ikke noget, jeg kan ikke finde motivation til noget som helst, og jeg kunne egentlig bare lægge mig ned og blive liggende på sofaen. Og der er ikke noget, der bringer mig glæde.
Ja. Og der synes jeg jo, det er interessant, når vi så kigger på diagnosekriteriet, og også når jeg snakker med de klienter, jeg har, fordi der bliver sådan en biokemisk forklaring. Mm. Det er fordi, der er noget galt med min biokemi, at min tænkning bliver anderledes, at mit energiniveau bliver anderledes, og hvor det vi jo ser er, men biokemien er, som biokemien skal være, når du tænker, som du gør. Mm. Helt uskyldigt. Lad mig skynde mig at sige, det er helt uskyldigt. Det er jo ikke sådan, at vi tænker, nu tror jeg lige, jeg vil tænke mig selv deprimeret. Det er jo bare, at vi kommer til at ryge med noget tænkning. Vi kommer til måske at være mere selvkritisk, som der også står her. Eller tænke, det kan også være lige meget. Det nytter ikke noget. Og den tænkning vil helt naturligt jo ændre min adfærd. Hvis jeg tænker, det kan være lige meget, eller ingen kan lide mig, eller jeg er håbløs, jeg kan ikke finde ud af det.
Mm.
Livet er uoverskueligt, eller bliver aldrig bedre. Så vil det jo ændre min adfærd. Men det interessante er, at det ændrer jo også min biokemi.
Mm.
Det vil sige, at der er en amerikansk psykiater, Bill Pettit, som jo fortæller, at hvis man sidder i 3 minutter og har sådan nogle nedtrykte tanker, som vel at mærke, man tager alvorligt og tror på, så kan det rent faktisk måles på en blodprøve.
Mm. Det er jo ikke meget anderledes, end hvis jeg har skræmmende tanker, så vil jeg jo også kunne mærke, at jeg får en let hjertebanken. Åh nej, hvad nu hvis det går galt? Hvad nu hvis jeg kommer ind til det her møde, og chefen han, duk, kan man høre sit hjerte, ikke? Så hvis det er truende tanker, eller tanker om trusler, vi har, så vil vi kunne mærke biokemien skifte til at være angstfyldte og som om der er en trussel. Ja. Hvis vi har depressive tanker, triste tanker, vil biokemien jo, som egentlig bare er den følelse, vi vil mærke det som, så vil den jo svare til de triste tanker, eller ja, de depressive tanker.
Så Jette, hvilket formål tjener det? Hvorfor gør vores biokemi det?
Jamen, det gør den jo for at biokemien er jo på mange måder, følelserne er jo på mange måder et feedbacksystem. Så det er jo egentlig for at give os feedbacken på, hvad det er for nogle tanker, vi tror på. Det er for at fortælle os, at nu kan du mærke tristhed. Er du godt klar over, hvor triste dine tanker, altså at de er gået i den retning nu? At du har levet dig helt ind i det? At du kommer til at tro på, at du ikke er noget værd, eller at det aldrig bliver bedre, eller at det er en del af din personlighed, at du skal have det på den her måde.
Ja. Så man kan sige, når jeg tænker nogle, skal vi bare kalde det deprimerede tanker, deprimerende tanker.
Ja.
Hvis jeg tænker dem og tager dem alvorligt, så vil mit sunde system altså sætte gang i en biokemisk feedback, som fortæller mig, hey Sarah, kig lige op i dit hoved, hvad er det, du er i gang med at prøve at bilde dig selv ind lige nu? Det er ikke hjælpsomt.
Prøv at høre, hvis du nu maler et billede, ikke?
Ja.
Og du maler med lyserødt, ikke også? Så du tager penslen, du dypper den ned i lyserød maling, og så maler du. Så vil dine øjne give dig en feedback, der siger, at du maler med lyserødt. Hvis du tager og dypper den ned i sort, så vil du kigge på tegninger, dine øjne vil give dig en feedback, hvor du kan se, at du maler sort. Den feedback, den får vi af vores følelser. Nu maler du et billede ind i hovedet, det hedder med mig gråt og sort og trist. Kan du mærke det? Feedbacken er den her følelse.
Ja. Så problemet opstår der, hvor vi tror, at feedbacken er problemet?
Yes.
Ja.
Lige præcis.
Og det er jo så det, jeg i hvert fald ofte oplever, at folk de får de helt uskyldigt råd med nogle deprimerende tanker. Og det kan vi jo alle sammen gøre nogle gange. Men når så feedbacken kommer, så kommer der sådan ligesom et ekstra lag af tanker. Åh nej, der er noget galt med mig. Åh nej, jeg er nok deprimeret. Hvorfor kan jeg ikke bare være glad? Og så videre, og så videre. Og så kommer der bare flere og flere tanker.
Mm.
Og feedbacksystemet bimler bare højere og højere og prøver at informere. Men fordi vi mistolker det.
Ja.
Vi tror, feedbacksystemet er problemet.
Ja, det er faktisk det, der er problemet.
Mm.
Og når vi så har misforstået det, så bliver vi ved med at gå den gale vej.
Ja, så vi kommer til at tro mere og mere på de ikke hjælpsomme tanker.
For det virker jo på overfladen fornuftigt, hvis jeg har det skidt, at finde ud af, hvad der er galt med mig.
Mm.
Ikke? Og hvis jeg skal finde ud af, hvad der er galt med mig, så begynder jeg jo at grave efter svar. Så kan det være, fordi at jeg ikke klarer mig så godt på arbejdet. Men kan det være, fordi at der er også noget med nogle familierelationer. Hvordan har altså min mands og mit forhold, kan det være det? Og jeg er heller ikke så god til at udtrykke mig klart, og jeg burde nok også have, kan det være det her, kan det være det her? Og jo mere vi graver efter svar, jo dybere ned kommer vi i et depressionshul.
Ja.
Og der var også denne her gang, altså jeg har jo før været her, så måske er det bare sådan med mig, hvorfor kan andre finde ud af det? Ikke?
Ja.
Og vi graver, vi graver, vi graver. Og det føles værre, værre, værre. Og så er det som om, vi føler behov for at grave mere, for at løse depressionsgåden.
Ja. Og jeg oplever tit, det tænker jeg måske også, du gør, at det, der også bliver meget kendetegnende, når man har gravet dybt nok ned, det er, så begynder der sådan at opstå, der er noget galt med mig, og jeg burde. Jeg burde kunne.
Yeah.
Jeg burde gøre sådan her. Og så bliver der sådan et ekstra lag af selvbebrejdelse. Det vil sige, at den negative tænkning bliver forværret. Så det her, som i diagnosekriterierne jo bliver sagt, jamen der er en øget tendens til selvkritik og negativ tænkning, jamen det er jo egentlig den, der skaber den biokemiske. Så hvor den psykiatriske tilgang til depression er jo, det er jo en biokemisk ubalance.
Mm-hmm.
Det er vi jo sådan set enige i. Vi siger bare, bag det, der ligger en tanke, der skaber det.
Og ikke bare én tanke, men, men længerevarende trist tænkning, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
Ja.
Ja. Og ofte så oplever jeg, at det er som om, at folk de går længere og længere ind i deres tænkning, og så misser de mere og mere ud på, skal vi bare kalde det livet og hverdagen?
Ja.
Og hvis vi misser mere og mere ud på det, der sker i den virkelige verden, så det vi misser ud på, det er jo kærlighed og omsorgsfulde relationer og det der med at grine og smile sammen.
Mm.
De der lidt ligegyldige ting, som jo kan give os så meget.
Eller bare vind i ansigtet og en solnedgang og en god portion stroganoff. Eller?
Ja, lige præcis. Så nu begynder vi at sige, at det modsatte af depression, det er at være til stede i noget.
Ja.
Så fordi det at være til stede i depressionen, det er i virkeligheden at være lidt aflukket fra det, der er.
Ja, man kan sige, at vi kan jo enten være inde i vores hoved eller ude i livet.
Mm.
Og det betyder ikke, hvis jeg har været i trist tænkning i noget tid, og jeg så tænker, nå, nu gider jeg ikke det mere. Jeg drejer al min opmærksomhed ud i livet. Og nu sanser jeg bare det her bord, jeg sidder ved alt muligt. Så det er jo ikke sådan en magisk formular, og så stopper det hele. Jeg har jo lige fodret ind i noget tænkning, der sådan er blevet vanemæssig. Men også, at vores følelser kan godt være sådan lidt sådan slæbe lidt efter. Så jeg kan godt blive holdt lidt fast i det. Mm. Og det kan godt være, at jeg mærker bordet, men nu har jeg lige fodret ind i den her triste tænkning, så det kan godt være, at jeg sanser bordet. Men jeg har ikke sådan et pænt bord.
Nej. Eller jeg oplever ofte, at når vi har fået depressiv tænkning, lidt som vanetænkning igennem et stykke tid, så vil der måske også komme sådan en vurderingstanke.
Ja.
Så nu er jeg til stede i nuet. Gør det mig glad? Nej, det gjorde mig heller ikke glad.
Det virkede ikke.
Nej, det virkede ikke. Og så får vi ikke øje på, at hey, nu er jeg overhovedet ikke til stede igen. Nu røg jeg jo lige ind i vurderingstanker. Og er der noget, der ikke skaber glæde, så er det sgu da vurdere.
Ja, især fordi vi har en tendens til sådan en kritisk vurdering.
Ja.
er det godt nok? Er jeg god nok? Virker det her? Er det pænt? Er det...
Ja. Og nu får jeg lyst til at sige uskyldigt igen, ikke? Jo. For det er jo ikke noget, vi gør med vilje. Og jeg tror ikke engang bevidst.
Så kan du ikke uddybe det en lille smule, når vi ikke tænker med vilje?
Ja. Vi kan også lige starte der, hvor vi siger, at hvis vi er, altså hvis vi er et sted i vores liv, hvor at vi vil kunne få en depressionsdiagnose, så vil vi sige, at vores bevidsthed er uklar. Ikke? Mm. Vi er på et lavere bevidsthedsniveau. Det øjeblik, at vores bevidsthed er klar igen, så vil der ikke være nogen depression. Mm. Fordi så vil vi jo være tilbage i livet.
Ja. Og hvad mener du med en lav bevidsthed?
En lav bevidsthed vil være en bevidsthed, som er dækket af mange tankelag. Altså mange filter af tanker, hvor vi egentlig oplever vores tanker mere, end vi oplever neutralt, ja, kan man sige. Og jeg kan jo sidde og kigge på dig nu her, og du sidder og giver mig nogle øjne. Det gør vi jo, vi kigger hinanden i øjnene. Hvis jeg nu kigger på dig, så kan jeg se det helt neutralt, du sidder og lytter. Men jeg kan jo også se det igennem nogle tankefilter, der hedder, hvad tænker Sara og mig? Er det okay, det jeg siger? Og 15 andre forskellige tankemodeller. Mm. Ikke? Og jo flere tanker, jeg kobler på, og jo mere jeg lever mig ind i dem og tror på dem, jo mindre klar vil min bevidsthed være. Ja. Og så har jeg faktisk holdt op med at opleve dig, så jeg begyndte at opleve mine tanker i stedet for.
Ja, og så dermed røget ind i hovedet igen.
Det er præcis.
Så kunne man sige det som, at en klar eller høj bevidsthed, som jeg jo kalder det, det betyder ikke, at vi ikke har tanker. Det betyder bare, at vi har bevidsthed om, hov, nu kommer jeg til at sidde og tolke, eller nu kommer jeg til, så vi ikke tager det så alvorligt.
Ja, lige præcis.
Det vil sige, når vi har lav bevidsthed, så tager vi vores tænkning, som om det er virkelighed, som om det jeg tænker lige nu, hvis jeg sad og tænkte, at du synes, jeg var åndssvag, men så ville jeg tro så meget på tanken. Hvis jeg havde højere bevidsthed, så kunne jeg tænke, wow, nu sidder jeg og tænker, at Jette synes, jeg er åndssvag, men det ved jeg jo ikke noget om.
Og vi kunne endda sige, at når vi tager vores tanker tungt,
nå ja,
ikke? Så får vi tungsind.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det er faktisk rigtig godt, fordi tit, når folk er deprimerede, så siger de jo, åh, det føles bare som sådan en tung sky, der hænger over os.
Sådan en tyngdedyne, ja, ja. Fordi depressive tanker, når vi tager dem tungt, så føles det tungt.
Ja.
Det er jo den der følelse eller fornemmelse, vi kan mærke. Det er jo det der feedbacksystem, vi har om, at hey, du har godt nok levet meget ind i det. Du tager det meget tungt og alvorligt.
Ja, fordi man kan sige, det er jo ikke tanken i sig selv. Jeg kan jo godt sætte mig ned lige nu og tænke alle mulige triste tanker. Hvis jeg ikke tager dem alvorligt,
så giver de ikke noget feedback.
Jeg kan jo sidde lige nu og tænke, ingen folk i verden kan lide mig, og jeg er øvrigt også håbløs. Og mit liv er skrækkeligt, og jeg kommer aldrig til at få det bedre. Men når jeg ikke tager det alvorligt, så gør det ikke noget ved mig. Mm. Men hvis nu man fangede mig på en dårlig dag, så kunne det godt være, at jeg kom til at tro på de tanker. Mm. Og puha, så ville jeg kunne mærke dem i mig lige med det samme. Ikke?
Mm.
Og hvis jeg ikke vidste det, jeg ved nu, så når jeg tog tankerne alvorligt og kiggede på verden på den måde, så ville det give mening at prøve at løse problemet.
Ja.
Ved at tænke mere. Men problemet er bare, når bevidstheden er lav, så ikke altid super god kvalitetstænkning, der dukker op.
Og så er vi tilbage i hullet.
Ja.
Ikke? Og hullet er på mange måder en dårlig metafor. Fordi der er jo ikke noget hul. Så hvis vi tænker, og det er jo den oplevelse, vi har, ikke? Vi kommer til at tænke, at vi er nede i et hul. Og hvis vi er nede i et fysisk hul, så skal vi selv kravle op.
Mm.
Men kravle op af et hul bliver mere, led efter flere svar og grave mere.
Mm.
For der er ikke nogen stige, du har kun en spade.
Ja.
Og så graver man hullet dybere og dybere.
Skal du hele vejen ned til kineserne?
Ja. Så hvis vi står i et hul, hvad giver så mest mening? Skal du blive ved med at grave, eller skal du holde op med at grave?
Stop med at grave.
Ja. Og når vi stopper med at grave, altså når vi af en eller anden grund ikke er inde i hovedet mere. Det kan være, at naboen kommer forbi, eller ser en kattevideo, I don't know. Når vi ikke er i tankerne mere, så vil vores sind jo klare op igen, og vores bevidsthedsniveau vil hæve sig med det samme, fordi det er et selvregulerende system.
Ja.
Hvis det så er en historie, vi har om, at det er en depression, eller det er sådan, vi er, eller det ikke bliver bedre, så er det meget sandsynligt, at når vi ser ikke, eller er holdt op med at se kattevideoen, eller naboen går, at den der vanetænkning kommer tilbage.
Ja.
Og, så, og det, der er med depression, er, at vi kommer til at tro på, at det er de depressive tanker, der er det virkelige.
Mm.
Og det, der lige var et ophold i det, at det var sådan en tilfældig pause.
Ja. Ja, så vi kommer til at tro på, at elendigheden er det faste.
At det, vi er.
Ja.
Ja.
Og det at begynde at opdage, jamen, lidelsen, depressionen i det her tilfælde, som når vi snakker, er dig, der er væk fra dig selv. Det er dig, der er blevet fanget af alle mulige tanker. Når tanken slipper, så falder du tilbage til det, du er.
Mm.
Og det er ikke sikkert, at det lige sker på et splitsekund, fordi altså lidt, tænkningen kan godt have løbet sådan meget, meget hurtigt, og så tager det lige nogle skridt, inden man stopper, ikke?
Mm.
men at vores sind arbejder altid på at få os tilbage til okay, og det er også derfor, man bliver så frygtelig udmattet af at gå rundt og have depressiv tænkning. Fordi det kræver simpelthen kraft. Det er ligesom at gå med en elastik, der er sat fast på væggen, og så prøve at gå væk fra væggen.
Mm-hmm.
Der er hele tiden noget, der prøver at hive os tilbage.
Det er hård træning.
Det er hård træning, ja.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, når vi snakker så meget om tænkning, fordi jeg hører i hvert fald tit fra folk, jamen, der er altså noget biokemisk galt med mig. Min biokemi er elendig. Og jeg må erkende, jeg ved ikke, om der findes nogen ude i verden, der bare er dårligere til at producere forskellige hormoner. Men hvis der er noget, man ikke kan, altså kroppen ikke kan producere, så vil det jo være en konstans. Det er sådan, jeg tænker om det i hvert fald.
Så at, hvis du mangler dopamin og serotonin, så vil det være hele dagen, så det ikke...
Og måske hele livet. Ja. Med mindre der pludselig er sket noget, så er det gået i udu. Men så vil det jo være mere en konstans. Altså hvis jeg ikke ser så godt på mit venstre øje, så er det jo hele tiden, jeg ikke ser så godt på mit venstre øje. Så kan det genere mig mere eller mindre. Men det er sådan, det er. Men jeg vil sige, jeg ved jo ikke, det kan godt være, der er nogen derude, der har det biokemisk en ubalance. Men jeg har bare ikke oplevet nogen endnu, hvor... Ikke hvor den biokemiske ubalance ikke er der, men hvor den har en biologisk forklaring. Dem har jeg ikke mødt. Dem jeg møder, der er det en tankemæssig forklaring. Og man kan sige, at det er jo heldigt. Fordi ellers så ville samtaleterapi jo ikke virke. Hvis det var en biologisk forklaring, så ville psykologien ikke kunne gøre noget.
Mm. Og vi oplever jo begge to, at samtaleterapi virker.
Præcis.
Ja.
Og jeg synes, jeg oplever utrolig ofte, at forståelsen af, jeg er bare kommet til at tage nogle ikke hjælpsomme tanker alvorligt, og min tristhed, min energiforladthed fortæller mig bare det.
Mm.
Der er ikke noget galt med mig, når jeg har det sådan her. Det er faktisk et sindssygt sundt system, der fortæller mig, at mit hoved lige er lidt dramatisk lige nu.
Mm.
Bare opdage det, gør jo for rigtig mange folk, at de stopper med at tage tænkningen så alvorligt. Og dermed så letter symptomerne.
Mm.
Signalet.
Mm. Jeg oplever også indimellem, at have mennesker, som oplever depression, som siger, men jeg tænker ikke.
Ja.
Yeah. Og jeg tænker, og for mig betyder det, at bevidstheden faktisk er så lav, at de ikke opdager, at de har depressiv tænkning.
Mm.
Og når vi så har snakket om det, og de lidt får til opgave, men prøv lige, altså, er du sikker på, at der slet ikke er noget tænkning? Så er der faktisk tænkning alligevel.
Ja.
Men tænkning er ikke det, jeg foreslår, det er. Det er måske mere sådan en, det kan være sådan noget vurderingstænkning, ikke?
Mm.
Ja, men det her er der ikke noget ved. Det her det er ikke sjovt. Det her ikke. Men det er jo også en tanke.
Ja.
Eller at jeg går ind i det her, for at det skal give mig glæde, og det gav mig heller ikke glæde. Men det er jo stadigvæk tænkning.
Og det er rigtigt, fordi der er mange, når man snakker tænkning, som tænker sådan, tænketanker. Jeg tænker, at jeg skal huske at købe en liter mælk.
Mm.
Men meget tænkning er sådan meget mere sådan lidt viske noget i baggrunden, der bare ligger og farver. ja. Og som vi slet ikke lægger mærke til.
Og ja, vi lægger ikke mærke til, at vi farver.
Nej.
Det er den del af det. Og når man bliver bevidst om det, så begynder vi at kunne se det som tænkning, og så begynder det at være, ja, i virkeligheden bare det, at man får øje på det, kan faktisk klare det lidt op, ikke?
Jo. Jo, fordi så, når vi får øje på det, så kan vi også forholde os til det.
Ja.
Tror jeg egentlig på det. Altså også sådan lidt, nogle gange, når vi får tankerne ud i lyset, så kan vi godt se, at de ser lidt tosset ud, ikke?
Ja.
Og så tror jeg, det er vigtigt at pege på det her med, at vi altid oplever gennem vores tænkning, vi har snakket om det i de andre episoder også, men at når jeg har en tanke, så oplever jeg virkeligheden gennem min tanke. Det vil sige, at jeg oplever aldrig virkeligheden. Ikke engang den virkelighed, jeg selv er. Jeg oplever ikke mig selv neutralt. Jeg oplever altid gennem de tanker, jeg lige nu har.
Mm.
Det vil sige, hvis du skal tage sådan et lidt fjollet eksempel, jeg kan gå forbi mit spejl om morgenen på vej. Når jeg står op af sengen, så går jeg på vej ud på badeværelset. Og så kigger jeg ind i spejlbilledet, og man skulle tro, det var sådan noget rimelig neutralt. Det er spejlbilledet, ikke?
Mm.
Og så ser jeg en gammel, fed kone, som bare, øv, hvor ser hun ud, ikke?
Mm.
Og så går jeg i bad, og så går jeg på vej tilbage, og så er jeg sgu blevet lidt en milf. Og så meget gør badet ikke ved mig. Men det kan lige have gjort, min tænkning kan lige have ændret sig. Men det, der sker, når min tænkning ændrer sig, det er, så ser mit spejlbillede anderledes ud.
Ja.
Og det er så vildt, hvordan vi hele tiden oplever virkeligheden gennem det filter af tanker, vi lige nu har.
Og selve depressionsdiagnosen, synes jeg, kan gøre, at vi kommer, altså det øjeblik, vi kommer til at identificere os for meget med den diagnose. Altså jeg er sådan en, der får tilbagevendende depressioner.
Mm.
Det gør jo, at man kan stille og roligt begynde at forvente en fiasko, planlægge en fiasko nærmest, fordi jeg ved jo, det kommer tilbage, og hvis det bliver en del af mig, så føles det mere tungt, end hvis jeg ved, dårligt humør, godt humør, det kommer, det går.
Mm.
Det er cyklisk, så er jeg godt humør, så bliver jeg dårlig humør, så er jeg godt humør, så bliver jeg dårlig humør.
Ja, ja, og det er jo at forholde sig til det, fordi hvis jeg hver gang jeg ryger ned i dårlig humør, der lige kommer nogle triste tanker, hvis jeg så tænker, åh nej, er det en depression, der er på vej, nej, det magter jeg ikke,
og lang tid skal det vare, ja, den her gang,
så begynder jeg jo at engagere mig i det, og så sandsynligheden for at vedligeholde er enormt stor, hvor hvis man ikke lige har den tolkning på det og bare siger, åh kæft, jeg er i dårlig humør i dag, så er det jo bare det.
Ja. Altså, hvis jeg skal kigge tilbage på min, specielt min ungdom, men faktisk også som voksen, så vil jeg jo mene, at jeg har haft flere depressive episoder. og for mig er det klassisk noget med, at jeg kan mærke, at jeg bliver tung og trist, og verden bliver sådan lidt grå. Og så er jeg begyndt at grave. Fordi har jeg været nødt til at finde ud af, hvad der var galt. Jeg synes, jeg skulle tage meget ansvar for det.
Ja, jeg tager det alvorligt.
Jeg har taget det meget alvorligt. Men jeg er faktisk også blevet ret bange for det. Fordi jeg jo har oplevet før, at det har været i lange perioder, jeg har haft det sådan. Og jeg har også gået til psykolog, da jeg var ung. Som i øvrigt ikke var særlig hjælpsomt. Men det er så en anden snak. Men hold kæft, det har været tungt, og hold kæft, det har været sort, og jeg har været meget identificeret med det, og synes, det var meget, meget, ja, det har været en trussel for mig, altså den der, nu kommer det her, og jeg kan ikke slippe ud af det, og ligegyldigt, hvad jeg gør, så bliver det bare ved. Og der er noget, der har ændret sig i mig, efter jeg har fundet ud af, at det er et selvregulerende system, for jeg gør meget mindre nu.
Mm.
Altså, ja, men jeg ved ikke, har du oplevet sådan noget selv også?
Jamen, det sjove er, og nu afslører jeg os lige lidt, fordi vi snakkede faktisk om det, inden vi begyndte at optage, at det var sådan lidt en aha-oplevelse for mig, fordi jeg har aldrig haft depressive perioder. Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg har været øv og møffet, ja. Og hvor det hele har været sådan lidt... Men jeg har aldrig nogensinde tænkt på det som en depressiv periode. Det har simpelthen ikke været i min sådan, tankeboks. Så jeg har bare haft øffede perioder, og lidt det hele er lidt sort og lidt gråt, og jeg er bare i dårlig humør. Men jeg har altid haft sådan en, så langt tilbage jeg kan huske, sådan en this too shall pass. Så jeg har forholdt mig helt anderledes til det. Og jeg kan bare sådan til at grine, fordi sådan, nu har Jette jo så gjort, at i stedet for bare at have øveperioder, så fremover, så har jeg også depressive perioder. Men jeg har aldrig tænkt på det som sådan. Og det har jo nok gjort, jeg er ikke blevet bange for det.
Nej.
Jeg er ikke blevet, sådan, jeg skal kæmpe for det og sådan noget. Jeg er bare sådan, nå, så er det sådan her, det er lige nu.
Mm.
Og så var det jo ikke en big deal.
Og det er så interessant at snakke om, altså hvad forskellen er, ikke?
Mm.
Altså, for det kan jo have været stort set en identisk oplevelse, vi to har, men jeg er blevet skræmt af det, og jeg har ligesom synes, jeg skulle tage ansvar for mit humør, mm. og jeg må jo ikke, altså, og jeg har tit haft den der, man kan jo ikke være psykolog og have det så dårligt, som jeg har det, altså det går jo ikke, vel? Så jeg har også, altså jeg virkelig synes, at jeg skulle finde ud af, hvad der var galt,
mm.
og prøvede at gøre en hel masse. Og når jeg siger gøre en hel masse, altså så har det været primært tænkning, jeg har gjort.
Ja.
Og jeg har troet, jeg skulle regne ud, hvad problemet var, og hvorfor jeg var deprimeret, så jeg kunne komme ud af det igen.
Ja.
Kan du se?
Ja, ja.
Så jeg har gået den anden vej, ikke?
Jo, og der tror jeg meget mere. Dels så har jeg lige sovet noget mere i en periode, fordi det har givet mening for mig. Og så har jeg gjort ting, jeg kunne lide.
Ja.
Ikke for at slippe af med det, men bare fordi det var der.
Jamen det har jeg også sådan taget karpet, og så har jeg ligget derude, så har jeg tænkt, det gør mig ikke glad, det her.
Og så virker det ikke.
Så virker det ikke.
Karpet virker kun, når man tager karpet for karpets skyld. Ikke for humørets skyld.
Nej. Men det har jeg så, altså efter det er gået op for mig, at det er et selvregulerende system, og at vi ikke kan slippe for at have perioder, hvor at humøret er bedre og dårligere.
Mm.
Altså, så er det blevet meget nemmere for mig at bare lidt acceptere, at det er sådan, det er lige nu. Ja. Og så kan jeg godt tage et karpad og være sådan lidt, det går over sig selv. Så, og det kan godt være, at jeg stadigvæk er i dårlig humør, når jeg ligger herude, og jeg stadigvæk har den der tyngdedyne fornemmelse over mig. Men det føles stadigvæk rart at ligge i det her varme vand.
Ja, skal man ligge med en tyngdedyne, så er det bedst at gøre det i varme vand.
Ja, det kan man sige. Og det er altså en lettelse,
mm.
ikke at skulle tage ansvar for både det depressive humør, den depressive tænkning, men måske mest af alt det der med, at jeg ikke behøver at identificere mig med det, for det er jo ikke mig, der er ændret. Det er min tænkning, der er ændret for en periode, og det er en følelse eller et feedbacksystem, der egentlig bare lige informerer mig om, hey, det er der, du er lige nu.
Ja.
Så skat, prøv bare lige at slappe lidt af. Vi skal nok ændre det for dig. Giv det lidt tid, ikke?
Præcis. Så det her med at læne sig ind i, at som menneske, så ryger vi op og ned.
Ja.
Og nogle gange ryger vi højt op, og nogle gange ryger vi langt ned.
Mm.
Men jo mindre vi vurderer det, jo mindre kritiske vi er, jo mindre vi prøver at rende ud eller fikse det,
mm.
jo mindre vedligeholder vi.
Mm.
Og det er jo, det kan jo virke sådan helt absurd, at du skal lade være med at fikse det, så bliver det fikset.
Mm.
Men det er det, der sker. Og så kan man jo spørge sig selv, når man så er der, hvor energien er lav, og tænkningen ikke er særlig hjælpsom, hvad har jeg brug for? Hvad kunne være rart for mig lige nu? Ikke for at ændre, hvordan jeg har det, men for at have det rarest muligt, mens jeg er her.
Mm.
Og så ser du det her med, at du heller ikke skal tage ansvar for tænkningen eller for feedbacksystemet. Og så kunne man jo godt undre sig, hvorfor har vi så et feedbacksystem, hvis ikke jeg skal gøre noget, når jeg får feedback?
Mm-hmm.
Jamen det man skal, eller har mulighed for, tror jeg heller vil sige, når man får feedbacken, det er ikke at skulle så steppe ind og ændre sin tænkning, det er at opdage, at jeg behøver ikke at tage min tænkning så alvorligt lige nu.
Ja, eller i virkeligheden bare, hov, det du oplever er din tænkning.
Ja.
Altså det er tænkning.
Ja.
Det er ikke verden, der har ændret sig, det er ikke dig, der har ændret sig.
Ja, så man kan sige, at feedbacksystemet informerer dig bare om, at din oplevelse lige nu skal du ikke tage alt for alvorlig.
Mm.
den er der, men du behøver ikke at tage den alvorligt. Mm. Så det er bare den med gøren. Fordi normalt, hvis, lad os sige, at jeg fik feedback fra en røgalarm, den giver lige noget feedback om, at der er røg, så er der jo noget, jeg skal gøre for ligesom at få den stoppet.
Ja.
Sådan er det ikke med vores eget feedbacksystem. Det er bare en information om, du skal ikke stole alt for meget på din oplevelse lige nu.
Ja.
Og på din tænkning. Men så får jeg sådan lyst til lige at dreje samtalen lidt ind på medicin.
Ja.
Fordi at når nu vi peger på, om det er tænkningen, der skaber den biokemiske ubalance, er medicin så overhovedet nødvendigt? Det hører jeg i hvert fald tit klienter, der spørger mig om. Og jeg har sådan, jamen, mærk efter med dig selv, hvad du har lyst til. Hvis du ikke har lyst, så lad være, for så kommer det nok ikke til at gøre noget godt for dig. Mm. Men medicin kan være en hestesko, der for nogle mennesker kan hjælpe dem til at komme derop, hvor de faktisk kan holde ud og være og forholde sig lidt mere til sin tænkning. Men der var den her pussy ting med medicin. Og jeg var i hvert fald overrasket på studiet og senere hen, når jeg har kigget ind i det. Man tænker, medicin, det virker sådan her.
Mm.
Og det gør det bare slet ikke. Der er kæmpe, kæmpe store forskelle på, hvordan medicin virker på folk.
Mm.
Ikke kun antidepressiv og andet, også bare penicillin. Afhængig af, hvordan vi lige har det, når vi får den.
Mm.
Altså også mentalt har det. Men det vil sige, effekten af antidepressiver kan for nogen være helt fantastisk. For andre er der ikke nogen, og nogen får det dårligere.
Ja, der er faktisk en del, der får det dårligere i at få medicinen.
Ja, så jeg har sådan, personligt har jeg ikke noget svar på, om man skal gøre det eller ej. Men jeg tænker, det kan i hvert fald være væsentligt lige at være opmærksom på, at det ikke er en fix it all.
Nej.
Fordi selvom man får, lad os sige, at jeg så får antidepressiv, jeg har en rigtig god effekt af det. Det kan lige hjælpe mig til lige at kunne komme op og kigge op over det hul, der ikke findes. Og måske forholde mig lidt anderledes til min tænkning. Men jeg har jo stadigvæk ikke forstået noget som helst om systemet. Og så kan jeg ryge ind i sådan en fortælling, der hedder, det er medicinen, der gør, at jeg kan fungere. Og kan du se, hvordan den fortælling, den bliver så en vedligeholdende tanke?
Og når man så har været på medicin noget i et længere stykke tid, og man så ryger ind i depressiv tænkning igen, så mærker man stadigvæk forandringen. For det er jo ikke sådan, at medicinen slukker for ens følelser.
Mm.
Og så kan man komme til at tro, at jeg har brug for mere medicin.
Ja. Eller at når man trapper ud af medicinen, så begynder man at blive ekstremt opmærksom og vurderende på sin tænkning. Fordi medicinen kan være en hestesko til lige sådan biokemisk at få lidt bedre balance for nogen, men den hjælper bare ikke til at forstå, hvad er det, der foregår.
Nej. Jeg, personligt så anbefaler jeg for det meste at forstå, hvordan sindet fungerer, hellere end medicinen. Ja. Men det er ikke det samme som, at det ikke kan være hjælpsomt for nogen.
Nej, og der tænker jeg også, at man må kigge lidt på, hvor tung er den der tyngde dyne.
Ja.
Fordi
ja,
for nogle mennesker er den så tung, så løftet faktisk kan være hjælpsomt.
Mm.
Men det er bare ikke en løsning.
Mm.
Det er ikke det, der fikser noget. Det er som at, hvad ved jeg, have brækket et ben, og så spise noget morfin. Det er ekstremt hjælpsomt, men det får ikke benet til at vokse sammen, vel?
Nej. Nej, der er det altså mere hjælpsomt at finde ud af, hvordan er det sindet, det fungerer, og hvad er tankers rolle i det?
Ja.
Og hvem er vi inde bag i? Ikke?
Ja.
Fordi selvom der er depression, så er vi jo stadigvæk den samme bevidsthed, der lever. Vi er stadigvæk den, vi er.
Og vi er stadigvæk fuldstændig okay. Og vi har et system, der fungerer rigtig godt, og fortæller os, vores tænkning lige er røget ud af en tangent.
Så selvom at vi har en svær depression, så er der jo stadigvæk sundhed i det.
Absolut.
Ikke?
Absolut. Så kunne man være så fræk at sige, at de depressive signaler faktisk er en ven?
Det kunne man sagtens. Igen, fordi det er jo det her feedbacksystem, at vi lige bliver mindet om, hold da op, hvor er du langt inde i dit hoved nu her. du er jo faktisk lidt holdt op med at leve dit liv.
Mm.
Jeg synes, jeg oplever en hel del, som holder op med at lave sociale ting, som ikke har lyst til noget som helst. Og så holder de op, altså det bliver sådan en tilbagetrækning. Fordi jeg gider ikke spille badminton, hvis jeg alligevel ikke er glad. Hvis ikke det gør mig glad, hvorfor skulle jeg så? Jeg gider ikke besøge mine venner og gå ud og drikke øl med dem, fordi det gør mig ikke glad.
Ja, og er det ikke så, fordi... Undskyld, jeg afbrød, men det slog mig bare sådan i den her med... Ingenting vil gøre os glade, hvis vi har kritisk tænkning eller vurderende tænkning på det. Det er jo ikke tingene, der gør os glade. Og hvis mit hoved lige er rød i sådan en tænkning, så er der ikke noget, der virker rart.
Og det er jo et misforståelsen igen, fordi at det øjeblik, vi tror, det er badminton, der gør mig glad, så tror jeg, det er udefra ind. Men vores oplevelse er jo altid indefra ud.
Ja.
Så hvis jeg spiller badminton, og det gør, at jeg er til stede i nuet, og jeg er til stede i den relation og i det spil, vi er i, så vil min tænkning jo falde fra sig, eller det kan godt være, den er der, men så tager jeg den ikke så alvorligt. Mm. Fordi nu er jeg faktisk lige optaget af at spille badminton. Og det depressive tænkning vil være at sige, jo, men så bliver jeg bare afledt af badminton.
Mm. Ja,
og der tror jeg, der er en misforståelse, for det er ikke badminton, der afleder fra den depressive tænkning. Det er faktisk den depressive tænkning, der afleder os fra at være til stede i livet.
Præcis.
Så depression er meget den der omvendthed i at tro, at depressionen er det vigtigste, at det er det virkelige i mit liv, at det er det, der ligesom er det stabile. Men det er jo omvendt.
Ja.
Det, og det er jo der, hvor lidelsen den er. Det er, når vi kommer til at identificere os med det, som om, at det er... Er det der er virkeligheden?
Er det det, der er basen og fundamentet? Ja.
Og det er jo ikke det samme som, at det er indbildt, eller det bare er psykisk, eller hvad vi kunne sætte på af mærkelige labels. For det er jo en reel oplevelse.
Ja.
Det er bare det. Hvad er det, der skaber den oplevelse?
Ja, fordi det, vi sidder og snakker om nu, og det tror jeg også er rigtig vigtigt at pointere, især nu, hvor vi er kommet så langt ind. Men og sige, jamen, det er jo ikke sådan, vi siger, at den depressive oplevelse ikke findes.
Nej.
Det er ikke sådan, vi siger, om du er selv ude om det, så kan du bare tænke nogle bedre tanker. Slet ikke. Det er bare at pege på, hvordan det hænger sammen i vores sunde system. Fordi når vi forstår det, så bliver det nemmere at navigere rundt med.
Mm.
Jeg oplever af her til Jette, at klienter kommer til mig, blevet fanget i noget depressiv vanetænkning, er ikke sådan lige deres peppeste jeg. Og så kommer de lidt ligesom det, du sagde med ikke at gå til badminton, så begynder de også at stoppe sig selv fra at være sammen med deres venner. Fordi de har sådan en fortælling om, jeg kan kun være sammen med folk, når jeg sådan er alt for fed, og ovenpå, og too high. Og når jeg ikke er det, så skal jeg lukke mig inden.
Ja, eller bare, hvis jeg er i dårligt humør, eller hvis jeg er trist, så kan jeg ikke tillade mig at være sammen med dem, fordi så smitter jeg dem.
Ja, eller jeg er en belastning.
Eller jeg tynger dem.
Ja.
Som om, at den der tyngdedyne, at vi sådan ligesom kunne trække det sådan dobbeltdyne, hvor jeg kan trække dem med ind under.
Ja.
Ikke? Ja. Og det er jo utrolig omsorgsfuldt en tanke at have på mange måder. Mm. Altså, på mange måder kommer det jo et godt hjerte.
Ja.
Men vi undervurderer nok lidt vores venskaber.
Ja, og det gør vi jo tit fra den type tænkning.
Ja.
Men det, der også sker, synes jeg i hvert fald tit, jeg hører folk fortælle, det er, så sidder de jo derhjemme i stedet for og bebrejder sig selv, hvorfor de ikke bare kunne tage sig sammen, og jeg burde også bare være glad, og jeg burde, og jeg skal, og de andre vil også synes, jeg er håbløs, og tænk, hvis de vidste, hvordan jeg havde det. Så sådan en underkendelse af sig selv, som jo bare bliver endnu et lag af tænkning, der trækker ned.
Mm. Og så hvis jeg lige går tilbage til mit unge jeg. Jeg talte meget om, hvor dårligt jeg havde det. Og jeg troede, det var sådan, jeg kom ud af det. så jeg brugte mine veninder meget til at fortælle dem, at jeg har det bare så skidt, og jeg er bare så ked af det. Og det fyldte sindssygt meget.
Mm.
Men jeg troede, det var vejen ud.
Ja, hjalp det?
Nej, det gjorde det ikke. Jeg vil sige det. På mange måder var det jo vedligeholdende. Mm. Og det er ikke for at sige, at man ikke skal tale om tingene. Men jeg tror, vi som mennesker, altså, der er noget balance i, ikke, at det skal ikke være overdominerende, fordi hvis jeg går for meget ind i tristheden, så vedligeholder jeg den. Ikke? Det er ligesom at krasse i et blødende, eller i et sår. Jeg krasser hele tiden skorpen af. Men omvendt, hvis jeg slet ikke siger noget om det, jeg lader som om, at jeg er fjong, når jeg ikke er det, altså, det er jo heller ikke en god vej at gå.
Fordi så underkender du dig selv.
Så siger jeg også, at det er noget, jeg har bildt mig ind, og det findes ikke. Ja. Og
eller at du ikke må være på den måde.
Lige præcis, ja. Så en eller anden balance i det.
Ja, og så oplever jeg en kæmpe forskel i at snakke om, jeg har virkelig tung tænkning lige for tiden. Eller at snakke om, jeg er ramt af depression.
Ja.
For mig er det simpelthen, selvom tilstanden kan være præcis den samme, oplevelsen kan være den samme, men hvad peger jeg på?
Ja.
Peger jeg på, jeg lider af noget, eller er det bare, mit hoved er virkelig ikke samarbejdsvillig lige på det?
Ja, jeg er sgu lige et dårligt sted.
Ja.
Og jeg ved godt, jeg er et dårligt sted, og jeg ved godt,
eller
når jeg...
Din tænkning er et dårligt sted.
Min tænkning er et dårligt sted, ja. Og jeg ved, når jeg kigger ud på verden igennem den tænkning, så ser det lidt sort ud.
Mm.
Og hvis jeg kigger i spejlet, så ser jeg ikke ud, som jeg gerne vil se ud.
Nej.
Men det er jo godt at vide, at det er en illusion.
Ja, præcis.
Og på et tidspunkt, så vil det lette. Jeg er lige ved at sige næsten lige meget, hvad jeg gør. Det er ikke vejet.
Ja, nej. Og det er der også noget rart i, ikke? This too shall pass.
Og det er så rart at få øje på, fordi jeg synes meget, når vi snakker med mennesker, som oplever depression, at de oplever det jo som om det er 24-7.
Mm.
Men jeg synes næsten altid, at vi kan finde tidspunkter, hvor det lige var væk.
Ja, hullerne i det.
Ja, hullerne i det. Og det er at få øje på det, men hvis det virkelig var dit dopamin og dit serotonin-niveau, som var helt ude i hampen, så ville du jo ikke have de der 10 minutter, hvor du var okay.
Nej, eller halve dage.
Ja.
Jeg havde en samtale med en her sidst, og det var sådan klokken 8 om morgenen, eller sådan noget. Og hun startede samtale med at sige, det er en dårlig dag i dag.
Kan du vide det fra?
og det er jo sådan et klassisk eksempel på, ikke nødvendigvis depressiv tænkning, men sådan tænkning, vi kan have, der kan trække os ned, ikke?
Mm-hmm.
Allerede klokken 8 om morgenen kunne konstatere, at det er en dårlig dag, og tror man på den tanke, så vil man jo få den bekræftet hele dagen igennem.
Ja.
Meget nemt.
Ja.
I stedet for bare, det var et dårligt øjeblik.
Ja.
Så.
Jeg får lige lyst til, kan du ikke lige vende tilbage til diagnosesystemet og sige, er der noget af det, der står i kriterierne for depression, som ikke giver mening, hvis vi nu siger, at depression er depressiv tænkning? Der stod noget med libidoen. Jeg tænker, hvis man har depressiv tænkning, så har jeg personligt ikke lyst til sex.
Der står, at der kan være udtalt psykomotorisk hæmning, appetitløshed, vægttab og nedsat libido. Og jeg ved ikke med dig, Jette, men hvis jeg er fuld af negativ tænkning, så har jeg ikke specielt meget lyst til hanky-panky.
Nej. Nej, overhovedet. Og hvis jeg er fuld af depressiv tænkning og tror på den, så vil mit energiniveau også være lavt.
Ja, altså for igen, det er hårdt arbejde.
Det er hårdt, virkelig hårdt arbejde at have, altså, tro på sine tunge tanker.
Ja, og dels så kræver det meget energi at tænke på dem, men der er også en tendens til, at tænkning bliver sådan, det kan være lige meget.
Ja.
Det nytter ikke noget. Og så er det, hvis jeg virkelig kommer til at tro på, at det nytter ikke noget at ringe til min veninde alligevel. Hvorfor pokker skulle jeg så gøre det?
Og tror også, det bliver omvendt der, fordi så tror vi skal have motivation for at gøre noget.
Ja.
Men jeg tror, det er en misforståelse, fordi det er som om, at depressiv tænkning, så tænker vi os væk fra motivation. Ikke?
Ja, præcis.
Altså motivation og energi er der jo, når ikke vi har tænkt det i hegnet.
Ja, når ikke vi har tænkt, det kan være lige meget.
Ja.
Så helt opsamlende her til sidst, som vi oplever depression i vores arbejde med klienter, så er det en tankeskabt problematik, der påvirker biokemien og adfærden.
Og hvordan kroppen opleves, og hvordan
verden ser ud.
Og hvordan vi oplever os selv, det påvirker vores oplevelse, så det føles meget, meget, meget lidelsesfuldt.
Ja.
Ja.
Og at det er helt uskyldigt, det sker. Men når vi begynder at opdage, hvordan systemet virker, så kan vi ikke undgå triste tanker, men vi kan tage dem mindre alvorligt. Og når vores sunde feedbacksystem dukker op med det, der bliver kaldt depressive symptomer, som vi kalder signaler, så kan vi bruge det som vores guide til, nu skal jeg ikke tro helt på det, jeg oplever.
Ja. Jeg elsker det, den der hul-metafor. Fordi punkt 1, vi skal ikke grave efter svar.
Ja.
Og punkt 2, hullet er en illusion.
Ja.
Det er ikke der, vi er.
Nej.
Det er ikke den, vi er.
Vi tror, vi står i et hul.
Det er vores oplevelse,
ja,
at vi står i et hul, ikke?
Jo. Så helt kort, der er håb.
Ja, yeah, det var dejligt kort.
Så tak fordi du lyttede med, og har du spørgsmål, kommentarer eller andet, så kan jeg fanges på sarasparksberg.com.
Og jeg kan fanges på mentalbalance.dk.
Tak for i dag.
Hej.